Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-938. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. У Менску означили годовину Чернобыльской аварии. На Чернобыльский шлях пришли до 3000 человек. Удельники Чернобыльского шляху прошли от Академии наук до каплицы на улице Орловской. Люди усклали кветки до каменю ахвярам Чернобылю, запалили свечки, ушановали память хвилиной молчания. Заключным словом выступил Павел Северынец. Про сегодняшнюю акцию Менску Люба Лунева.
На скрыжаванні вуліц Сурганова і Якуба Колеса молодзевы актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія, дарэчы, былі апранутыя ў цывільныя і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прилегли до улицы Сурганова и отбирали у их банданы, кепки и стяги с европейской символикой. Представники молодевых организаций лишат, что таким чином на наступной акции у милициянтов будет больше символики, каб не отрозниваться у калёни от инших демонстрантов, говорит Юрай Скоретников, лидер незарегистрованной организации «Правы Альянс».
Не глядя на то, что шмат людей в натопе было обвешено европейской символикой, были обрануты у кепки «Руха за свободу», на грудях у них были пришпилены значки БХД, але можно было их одразу вылечить по характерным кроссовкам, які, напевно, одразу на відбуваються масово і масово їм роздаються.
Удільники шестя використовували шмат символіки. Чорні бальоніки з виявою знаку радіації, розтяжки супраць будівництва АЕС, бандани і кепки синього кольору за свободу, біло-червоно-білі сяги і стужки і гэтак далі. Супрацовники міліцію цивільним супроводжали анархістів, які під час усього шестя рухалися під барабанний бой. Анархісти не долучилися до мітингу каля капліці. Один з їх, який назвався Денисом, патлумачив позицію Радіо Свобода.
Ми не будемо дійсно в цьому мітингу, який санкціонувало государство. Ми анархісти, ми не підтримуємо государство. Ми виказали свої ідеї, і все, ми не збираємося приймати уділ ось у цьому спектаклі.
Некілька десятків анархістів стояли на автобусному припинку у оточенні спецназовців. Вони дробними групами сідали у маршрутки і у автобуси. Некілька чоловік міліціянти витягнули з машини і забрали у їх дрівки від стягу. А гэта драўляны, распілаваны напалам чаранкі рыдлёвак. До припинку пад'ехалі аўтазакі і міліцейскія аўтобусы, але нікога затрымліваць не сталі. Представники «Молодого фронту» поведомили «Свободе», что коли и удельничали у шести, то як простые громадяне, а не як активисты «Молодого фронту». Некоторые политики, сярод яких Микола Статкевич, не стали удельничать на агул у шести. Таким чином, акция «Чернобыльский шлях» завершилась ускладанием кветок каля каплицы ахвярам Чернобыльской катастрофы на улице Карастояновой.
Про сьогоднішній Чорнобильський шлях у Мінську розказувала Любов Луньова. Сьогодні на сайт Радіо Свобода була зроблена хакерська атака. Некілька годин навідники мали проблеми з доступом до сайту свобода.орг. Подобні проблеми були і з іншими сайтами недержавних сродків масової інформації у Білорусі. Тепер на сайті свобода.орг уся інформація об Чорнобильському шляху, фото, відео, коментарі удільників і організаторів. Ну, а зараз у ефірі гуки з акції. Активісти створаного руху за свободу починають збор підписів супраць будівництва атомної станції у Білорусі. Про гэта на мітингу сьогодні каля будинку Академії наук повідомив лідер аргкомітету руху, екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевіч. Мілінкевіч відказав на питання Радіо Свобода одразу після акції і першим було про те, чому рух за свободу виступає супраць побудови атомної електростанції у Білорусі.
Тому що все це робиться закрито, немає публічної дискусії. Невідомо, чому економічно це потрібно. Я ведаю, що сьогоднішні станції не на повну могутність загружені. І нема куди дівати викиди. Невідомо, хто буде будувати, яка технологія. І тому у закритому громадстві, у диктаторському громадстві, я лічу, що ми повинні супротивляти рішенню такому, яке не відповідає нашим інтересам і невідоме для нас.
А скажіть, Олександр, некоторі, до речі, так само опозиційні політики, ось на сайті нашої Ніва, Змітер Дашкевич говорить, що Білорусі потрібна атомна електростанція для енергетичної безпеки. Ось як вирішать питання енергетичної безпеки без, наприклад, побудови атомної станції? Є у вас концепція?
Я лічу, що може прийти час, і ми почнемо розмовляти про атомну станцію. Але ми будемо переконувати людей, що це необхідно менавіть для того, щоб мати безпеку. А сьогодні, хоча й за що, станція буде побудована росіянами. Я не хочу росіян, але технології у них не такі, як і у японців, французів чи американців. Це вельми важно, по яких технологіях буде будуватися. І з моєго пункту гледження, атомна станція може існувати, хоча у світі усе менше і менше будується. Треба так само про це говорити. І я думаю, що ми можемо вирішити проблему енергонезалежності іншими методами. По крайній мірі, у громадстві повинна бути широка, демократична, відкрита дискусія.
Я нагадаю, що з нами на сувязі у Мінську Олександр Мілінкевіч. Олександр, ви були заявником і удзельником і виступовцем на сьогоднішній акції «Чорнобильський шлях». Як правило, гэтая акція, яна была одна з самых масовых акцій протесту ці демонстрації незгоди з політикою цяперашньої влади. Як ви оцінюєте сьогоднішню акцію?
Ну, формально, коли подвести, сапраўды, 2-3-4 тысячі, які прийшли, гэта не шмат. Але треба зауважити, що люди самостомлені вулічними акціями, не так много людей готові свою апатію ліквідувати і вийти продемонструвати свою громадянську позицію. Це раз. По-друге, ну сьогодні великий день і завтра. Ми їхали зараз по Мінську, він пустий город. І середнє покоління, і старіше з'їхало, і була в основному молодь. Тому я не чую, що акція не поспіхова. Хоча, звісно, кожен раз нам хочеться, щоб людей було більше. Все одно акції треба проводити.
Александр Мілінкевіч адказує на питання свободи. Ми задавали гэтае питання на протягу тижня. Де ви були 26 красавіка 1986 году? Чи помните ви гэты день?
Я помню, я был у Гародні, і як многие нічого не ведав, і тільки дякуючи тому, що слухаю радіо не тільки білоруське, у тим ліку і «Свободу» чув, і інші станції, польські, наприклад, я довідався, можливо, один з перших. Ну, але відомо, що це було покрите великою державною таємницею.
На питанні «Радіо «Свобода» відказував Олександр Мілінкевіч, лідер створеного руху «За свободу». Про Чорнобиль говорять і наші слухачі у гэтай дні.
Про радіоактивний попіл Чорнобиля сьогодні ведає амаль кожний. У першиню адмысловый знак символ радиации я убачил 22 года назад, 27 красавіка 86 года, у радиологической лаборатории областной больницы, что находится у Боровлянах под Минском. Пациенткой Боровлян тогда была моя старейшая сестра из Могилевщины, Евфросинья. А у вечера того же понеделкового дня люди раптовно почули по телевизии про аварию у неким там Чернобыле с его мирным атомом. Проз три года после Олега у Боровлянах нечекано дошла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их, быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием 135-м. У конце этой зимы и сам трапил онкологичный институт у Боровлянах.
Телефон «Радио Свобода» у Менску 266-39-52. Аутоотказник працует круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. И так само досылайте ваши фото с Чернобыльского шляху на наш сайт свобода.орг. Двадцять шостого красавіка 1986 года відбулася аварія на Чорнобильской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. У годину 23 хвилины ночи на четвертом энергоблоку ЧАЭС, размещенной побач с городом Припять, это Киевская область Украины, отбылся первый тепловый выбух. И он сунул верхние блоки атомного реактора, привел его до разгерметизации, разбурил трубы высокого тиску, разгрузочный бок ядерного аппарата, подсилкованный отсек и иншее. Потом отбылся еще один тепловый выбух, який обрушил дах реакторного отделения. Дах машинной зали был пробитый железно-бетонными обломками, и тут же возник пожар. В атмосферу было выкинуто радиоактивных речев у 300 разов больше, чем после атомной бомбардировки японского города Хиросима. Больше за 70% радионуклидов осело на территории Беларуси. Чернобыльская катастрофа оказала уздеяние на все сферы жизнедеятельности человека. От ее наступства потерпели около 2 миллионов жихаров Беларуси, у тем лику больше, чем 500 тысяч детей. Ликвидованы 54 колгасы и совгасы, закрыты 9 заводов. Радиоактивно зараженными оказались территории, где теперь живут около 1,5 миллиона человек. Размещено примерно 25% лесного фонда Украины и 132 родовища минерально-сыровинных ресурсов Украины. Теперь на четвертом блоком ЧАЭС будуется новый саркофаг. Однако, на думку шерегу специалистов, ніякий саркофаг не может вырешить проблемы выкиду радиоактивных речев с разбуренного реактора. У метах продухиления нового выбуху его нельзя зарабить полностью герметичным. Жалобные мероприемства сегодня проходили в Украине, якая, как и Беларусь, мощно потерпела от аварии на Чернобыльской атомной станции. У многих украинских городах и вёсках люди ускладали кветки до мемориальных знаков и запаливали свечки. Тысячи украинских вёсок на зараженных территориях догэтуль лічатся непридатными для життя. Владимир Шандра, украинский министр надзвичайных ситуаций, наведуючи зараженные районы, заявил наступное.
Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, і це на дуже довгий час, це на сотні років.
Поводле официйной статистики, только 24 семьи живут на украинских зараженных территориях. Иншие крыницы называют лишь 300 семью. Поводле белорусской официйной статистики, на сегодня амаль у 350 выселенных после катастрофы на ЧАЭС вёска Гомельщины живут самосёлы. Поводле усесветной организации аховы здоровья, после аварии 4000 человек померли у вынику уздеяния радиации. Поводле звесток незалежных экспертов, гаворка идзе про 100 тысяч смерцев. У эфира Радио Свобода и зараз галоўная тэма дня. Двадцать шостого красавіка 1986 года отбылася авария на Чарнобыльской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. Больше за 70% радионуклидов осела на территории Беларуси. Чарнобыльская тема набыла политичный змест. У Менску сегодня прошел Чарнобыльский шлях. Акция отбылася мирно, затриманию не было. У часе акции активисты створанага руху за свободу пачали сбор подписов супраць будаўніцтва атомной электростанции у Беларуси. Александр Лукашенко у часе наведвання Хойніцкага району заявіў пра абноўленыя гарады на заражаных тэрыторыях. Дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама сказаў, што Беларусь не можа стаць часткаю іншай дзяржавы. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенцы з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», што праходзіць у Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Александр Лукашенко сегодня у часе наведывания Хойницкого района заявил про обновленные города на зараженных территориях, где растет нараджальность и снижается смиротность. И он так само сказал, что Беларусь не может стать часткой иншей державы. С подробязностями Ганна Соус.
Сегодня наведываючи Хойніцкий район, Александр Лукашенко згадал, что, як только ставши президентом, он был в этих заброшенных районах и говорил тогда про то, что прийдет час, и мы вернемся на этой земле и будем жить годно. Цитуя керовника державы информационное агентство Белта. Поводле Александра Лукашенко, теперь мы бачим обновленные города. У этих районах на 20% уменьшилась смяротность и повысилась нараджальность. Поводле Александра Лукашенко, 90% молока, якое вырабляют на предприемствах у потерпелых районах, поводле самых жорстких стандартов евразвязу, придатное быть компонентами для дитячего харчевания. Керавник Беларуси так само выказался и на конт будаўніцтва атомной станции у Беларуси. Он перакананы, что выступы особных навуковцев супраць будаўніцтва у Беларуси атомной электростанции мают политический складник. Это другая чарнобыльская политическая хваля. Некоторые сегодня спробуют эксплуатовать эту тему, але я этого не дозволю, сказал Александр Лукашенко. У часе наведывания Хойницкого района он так само заявил, что Беларусь не может стать часткой іншой державы. Той шлях, який пропоновала Россия, для нас непримальный, сказал Александр Лукашенко.
А зараз пропоную вашей увазе фрагмент выступу письменника и громадского деяча Олеся Адамовича на першем чарнобыльском шляху у Менску 30 вересня 1989 года, читая мой коллега Сергей Шупа.
Сапраўды Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І безумоўна мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Это непазбежна ў нашай краіне. Таму што калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся нашая гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы провели индустриализацию, атрымали одни ахвяры и отрученную землю. Мы у войну перемогли 4-5 наших людей за одного противника. Мы увесь час у ахвярах. И вот теперь Чернобыль, изнов ахвяры и ахвяры. Так что же это за такая системка у нас, якая потребует от нас увесь час ахвяров?
Сергей Шупа познайомил с выказанием Олеся Адамовича на конт Чарнобыля. Ну а Чарнобыль становится еще и коммерцийным объектом. С конца 1980-х, по воле запрошения разных украинских организаций, Чарнобыль наведали тысячи замежников, переважно навуковцы, громадские активисты. А пошние 10 год у зону почали ездить организованные замежные туристы. Украинские турфирмы, як Дзяжкамітэт по туризме, не мают сумневу, что на протягу ближайших годов поток туристов будет мгненно расти. Про это пишет Ноя Цюрхер Цайтунг. Больш падрабязна пра гэта раскажа Алена Струве.
Справді, гэты туры, экстрим-туры, яны поступова набирают с калені популярность, то цікавасть з боку заходніх турыстаў і асабліва журналістаў. І, наприклад, у гэтыя дні у Києві ось у таких турах беруць удзел мае некаторыя знаёмыя немецкія журналістки, а таксама прадстаўнікі немецкага чарнобыльскага руху. Яны скарысталіся паслугамі некалькіх кіевскіх туроператараў. Гэта Спутнік, гэта такая фірма, як сам. І яны б хацелі ўвогуле паехаць з Беларусі, бо кажуць, што там цікавая такая, можна было б у Беларусі ўбачыць шмат цікавых кінутых вёсак, але такіх тураў у Беларусі, на жаль, няма. І ва Ўкраіне пераважна паказваюць гэта горад энергетыкаў Прыпяць і саркафаг. А турыстычны маршрут, ён цягнецца адзін дзень з Києва, турыстаў забяспечваюць неабходнымі гумавымі ботамі і гэтак далей. Кошт паездак у включно с послугами перескладчика, вагается от 100 доляров до 400 доляров.
Алена, ці існуюць некія обмежаванні для турыста ў часе таких тураў?
Абавязковая умова, якую ставяць перад турыстамі, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тую, чым на грунце. І таксама патрабаванне ні да чаго не дакранацца. Першы працяглы прыпынак экскурсійнай праграме гэта колішні горад савецкіх энергетыкаў Прыпяць, і турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, кажуць, вельмі цікава. На даху гатэля з тарасу можна ўбачыць панараму реактора, так само на гэтай терасе растуць бярозкі. Так само ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыяй машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару. І нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг, і тут узровень радыяцыі 470 мікрарэнтген у гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнтген. Вельмі падабаецца маім калегам знаёмства з лесамі і пустымі вёскамі, і яны называюць гэта радыеактыўнымі джунглямі. Тут жывуць і ваўкі, кабаны, птушкі знікаючых відаў, самыя вельмі цікавыя жывёліны і прысутнічаюць вельмі цікавыя расліны. І, як лічаць журналісты, прыгажосць Чарнобыля нельга перабольшваць. Ёсць такія прагнозы, што турыстаў будзе шмат.
Алена, а ці вядома нешта пра магчымы турызм у чарнобыльскую зону, дакладней зону, якая стала зонай дзякуючы чарнобыльскай катастрофе ў Беларусі?
Такога арганізаванага няма, і ў гэтыя дні ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя каментары, інфармацыі на гэты конт. Дарэчы, некаторыя беларускія парламентары падтрымліваюць ідэю экстрым-турызму, а што да чыноўнікаў дзяржкам Чарнобыля, то яны выказваюцца рэзка адмоўна, што да прапановаў некаторых турфірмаў адносна арганізацыі вось такіх экстрым-тураў. І, як кажа чыноўнікі, чарнобыльская зона – гэта не месца для турызму, гэта зона радыяцыйнай аварыі.
Я дзякую Алене Струве. Такім чынам, 22 гады прайшло ад чарнобыльскай катастрофы, самай буйной у гісторыі чалавецтва тэхнагеннай катастрофы. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская тэма набыла палітычны змест, і сёння мы расказваем пра акцыі ў Менску, іншых гарадах, іншых краінах «Чарнобыльскі шлях». Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Я зараз иду у Калёні, хай рухаецца да капліцы ў памяць ахвярам Чарнобыля.
Беларусь жыве! Беларусь!
Я бачу у вас у руках таблічкі з надпісам Рэчыца, Карма, Гомель. Вы прыехалі з Гомеля?
Так, мы прыехалі з Гомеля. З розных рэгіёнаў, з Рэчыцы, з Кармы, з Рагачова, з іншых гарадоў нашай вобласці. Наша вобласць больш за ўсіх пацярпела ад чарнобыльскай навалы. Яна больш за ўсіх пацярпела ад гэтай авары. Зараз хочуць строіць зноў станцыю атам.
Я так разумею, что вы сам, напомню, чернобыльский ликвидатор. Так, как вас зовут, скажите?
Меня зовут Петр Евгеньевич. И я работаю по сей день там.
Где?
В зоне чернобыльской. Льготы, зачем Чернобыль заводнял? Вот это вопрос.
Калёні людзі самага рознага веку, дзячаты з бел-чырвона-белымі сцягамі і з радыяцыйным знакам. Вы хто, вы чаму тут зараз?
Мы джын за свабоду, мы прыйшлі сюды, каб выказаць, каб не строілі новы АЭС.
Малады чалавек з павязкай рух за свабоду.
Салідарны з ідэямі гэтага мерапрыемства чарнобыльскага шляха. Я лічу, што сапраўды нашай краіне дадаецца недастаткова ўвагі вось да праблем Чарнобыля.
Як вас зваць?
Мене Виктор зовут. Я сам чернобылец. Я переселялся с забруженных зон со Славгорода. И сам я ликвидатором был. Я знаю, что такое Чернобыль. Я знаю горе людское, какое постигло нас. Поэтому я солидарен с молодежью. Поэтому я тут.
Свернись на чолі Молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестям?
Шестя жалобне, тому такий формат примальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Покуль все добре.
Ви чули голоси удзельнікаў сьогоднішняй мінскай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Ну, а корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік працягвае рэпартажы з чарнобыльскай зоны. Прагучаць галасы перасяленцаў, якія занялі кватэры і хаты выселеных жыхароў. Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер на тэрыторыі, дзе шчыльнасць заражання глебы цэзім ад 15 кюры і вышэй, жывуць больш за 1 мільён чалавек.
Я быў напярэдадні ў вёсцы Гліні Шахойніцкага раёну. Яе рыхтавалі да прыезду Александра Лукашэнкі, які меў адбыцца 26 красавіка. Але вялікіх спадзяванняў на гэты візіт тутэйшыя людзі не ўскладалі. Да прыкладу, жывёлаводы Міклай Дранчынка і Фёдар Гарусаў перадусім скардзіліся на нізкія заробкі.
200 рублей ты снарос, иди 3 блока сигарет купи, да есть, вот уже 100 рублей нема. А брата тяжко, живот на воде.
8 тонн сенажа, перекидай руками, плюс сено. И 200 рублей, это же не гроши.
Це будет толк от того, что приедет до вас Лукашенко?
Навряд ли. Це гнали всю Гомельскую область сюда.
Дожди денег красить, ша же поблазить. Ну, откровенно, показуха дадут.
У Хойніках тутэйшыя таксама крадуюць на жыццё. Меркаванне Алексея Чернова.
Вообще на Хойнике никто внимания не обращает. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Сегодня его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродавать сельхозтехнику.
А 1986 году у Хойницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули мясцовые и вёску Стрелічы. Але теперь тут больше 500 переселенцев. Говорится одна из них, Светлана Кувшинова, с Казахстану.
Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана, ну, со всех вот этих республик. И у меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки.
Переселенец у Стралічаве і Віктор Акманаў, адзін з кіраўнікоў секты пяцідзясятнікаў, які пераехаў з поўначы Расіі.
Мне Бог памагае ўжо здесь. Кватэру мне здесь далі ад церквы.
Што вы можаце сказаць пра мясцовыя парадкі?
Здесь людзі не важныя. Приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают. Бомжи называются белорусские. Воруют по всех погребах. В общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила, потому что же вы кормите его.
Вёска Стралічава на забруджанай тэрыторыі, але ва ўлады ёсць намеры і тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмяркоўваем пытанне са старастам вёскі, таксама перасяленцам Мікалаем Назаравым.
Я прыехаў з Донбаса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилася, прошлося прыехаць сюда.
Як староста, вот, што ў першую чаргу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд?
Парядак надо навести. Другой раз обидно. Некоторые не понимают.
Я вот был коли вашего озера, и там насупрац, ну, звалка, ну, просто смеется, насыпано.
У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Стрелічава, Ивановка. Сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все.
Прагучаў рэпартаж Вячаслава Куліка. Я зноў звяртаю ўвагу нашых слухачоў і наведнікаў сайту, што сёння на сайт свабода.орг была зробленая хакерская атака. Некалькі гадзін наведнікі мелі праблемы з доступам да сайту свабода.орг. Такія ж складанасці былі і ў іншых сродкаў масавай інфармацыі, якія даюць інфармацыю праз інтэрнэт. Цяпер на сайце свабода.орг уся інфармацыя аб чарнобыльскім шляху, фота, відэа, каментары ўдзельнікаў і арганізатараў. Ну і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі Таццяна Поклад пра азначэнне чарнобыльскай гадавіны ў Вільні.
Я зараз знаходжуся перед будинком білоруської амбасади у Вільні, і тут тепер відбувається друга вже за день акція, присвячена 22-й годовині катастрофи Чорнобильської. Першу акцію кроку рані провели білоруси з молодої громади разом з Міжнародним союзом соціалістичної молоді. На цій акції було біля 20 чоловік, люди прийшли з квітками, плакатами, і так само склали зворот до президента Республіки Білорусь і у Верховну Палату Національного Собрання Республіки Білорусь комітету по ліквідації наступства аварії по Чорнобильській АЕС. Цей зворот буде передадений у понеділок, поскільки сьогодні у амбасади не працівний день. Ну, а тепер ось відбувається друга акція, якою лазять білоруси, які, білоруські студенти, які вчаться тут у Вільні, у Європейському гуманітарному університеті, з молодого фронту, і студенти, які об'єдналися у молодій організації «Студентський альянс», і не поставили свічки перед огороджей, перед будинком білоруської амбасади, і повісили на огороджу плакат, який, на жаль, тепер уже поліція зняла, поскільки заїжджала машина одного з співпрацівників амбасади, і запотребували зняти цей плакат.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
На минулым тыдню у Менску прошел международный дударовский фест, у яким брал удел и один из починальников дударовской справы у Беларуси Олещ Лощ.
Есть шмат таких симпатичных тенденций у развития дудовой справы на Беларуси. А дуда – это такой инструмент помеж небом и землей. И это вельми сакральная речь, вельми таемнейшая и цікавая.
Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўвайшла тэма Чарнобылю ў сусветную літаратуру? У перадачы бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства з дня Чарнобыльскай катастрофы мінула ўжо 22 гады. Тэрмін, як падаецца, дастатковы для мастацкага асэнсавання бяды. І тут мне прыгадваецца, што сапраўды значныя творы пра другую сусветную вайну з'явіліся толькі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. То бок таксама прыкладна праз два дзясяткі гадоў пасля падзеі. Я маю на ўвазе аповесці Васіля Быкава і паэзію Алексея Пысіна. Вы ўсе людзі дасведчаныя. На вашу думку, якія творы на чарнобыльскую тэму ўжо засталіся як бясспрэчныя мастацкія дасягненні ў нашай літаратуры. Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я лічу, што ў недзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта Быкаў «Воўчая яма» і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікавы, яны з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку так, сабака. Сусветная літаратура мае шмат вогулі такіх, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных гэтых. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Всё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той чалавек, які напіша, што там нейкая птушка, апошнім часам, калі, ну не апошнім, это ўжо 11 год з'явілася Алексіевіч, тая Чарнобыльская малітва, і там былі такія, ну, моманты, вот як, скажам, гэтая споведь жонкі Ігнатенкі, пажарніка. І, па-моему, вось гэта засталося.
Такім чынам вы назвалі 4 творы. Гэта Васіль Быкаў «Ваўчыная яма», гэта Алесь Адамовіч, апошняя пастараль, гэта Святлана Алексіевіч, Чарнобыльская малітва, Литва и львы Ивана Пташникова. Один письменник мне гэдак патлумачыў неатрыманне Васілем Быкавым Нобелевской премии. Маўляў, у Стокгольме у Нобелевском комитете таксама існуе своя разнарадка. Одна тема, одна премия. И что за творы про другую сусветную войну премию уже атрымаў немец Гайнрых Бёль. С гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветной литературы тема чарнобыльская? Міхась Тычына.
Для сусветной літаратуры, сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі тут і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа документалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». Вот боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуцца до да гэтай тэмы.
Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн, з верталётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякуй, спадар Міхась. Нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з клясыкам, а ў зону не паехаў. Я не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піяр-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна.
Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшнія беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вот ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексеевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу. Таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі ось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэта ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары не дапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу, народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, я маю на ўвазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцкая які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц вачыма. Некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, якія звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэтак жа і Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта от вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманскі. Як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што вот гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд. Яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крыўдаваў на пісьменніцу.
Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы. І ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу госцем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны. І мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі.
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашыя.
Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наша грамадства? Спадарняла.
Ну, па-першае, это ўвогуле такі, ведаеце, парадокс сённяшняй сучаснай самасвядомасці. Вось гэтая віртуальная рэальнасць па тэлебачанні паказваюць і тое, што ёсць сапраўды, і тое, чаго няма. Я нават бачыла неяк газетку, яна называлася «Віртуальнае шчасце». І вось гэтая віртуальная рэальнасць і вось гэтая сапраўдная, яно недзе перамяжаецца. У сваю пару спецыяліст па лейкеміі Вераб'ёў, ён сказаў, што вот пасля Чарнобылі людзі перастануць
дозволить мыслить на сярэднявечным узроўні. А мы, по-моему, нават на сярэднявечным узроўні ўжо не мыслім. Ведаеце, людзі не адчуваюць вось гэтай адказнасці. Яны не ведаюць пра тое, што рассечаныя радыяцыі там ніткі храмасом, што гэта такое. Яны не ведаюць, што такое забітыя і пакалечаныя гены, што яны пайшлі ў будучае. У нас не на мастацкім узроўні, не нашы СМІ ўвогуле пра гэта па сутнасці амаль што не гавораць. Гэта не толькі ў нас, это між іншым у суседняй Расіі. Каналы іх ідуць у нас вельмі паспяхова. Праўда, яны сёння таксама ў нас фільтруюцца досыць так дасканала.
А мне здаецца, што не толькі дзяржаўная прапаганда тут вінаватая. Доля віны ляжыць і на пісьменніках. Вось паглядзіце, як весела з гумарком напісаная аповесць Віктара Качка «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел». Альбо пачытайце апавяданне таго ж Барыса Пятровіча «Атравы там высокія», ці апавяданне Андрэя Федарэнкі «Бляха». Які іхні галоўны мэсэндж? Што людзі жывуць там у чарнобыльскай зоне і нічога не робіцца. Вось як з гэтым быць? Ці біць у звона ўжо нашай літаратуры ў час небяспекі ўжо надакучыла? Спадар Міхась.
Ну, аповесць Віктара Качко «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» напісана, ну, па сутнасці, неўзабаве пасля таго, як катастрофа адбылася. І гэта натуральная рэакцыя чалавека, які, дарэчы, таксама з тых мясцін, ягоная дача таксама ў тых мясцінах знаходзілася. Ён ратаваў яе як мог, там усякімі спецтэхнічнымі нейкімі спосабамі. Але быў яшчэ і спосаб, так званая карнавальная свядомасць, таму што чалавек не можа жыць увесь час з адчуваннем болю. Вядома з кнігі «Я з вогненай вёскі» пра тое, што чалавек, які трапляў у такую шокавую сітуацыю, ён проста засынаў. І менавіта такім спосабам пераходзіў у іншы свет, дзе больш-менш цярпіма было знаходзіцца. Дык вось, гаворачы пра такія рэчы, якія маюць дачыненне нібыта да характарыстыкі нашага беларускага характару, абыякавасць, талерантнасць, шматцярплівасць, мне думаецца, што за гэтым таксама хаваецца псіхалагічная загадка. Вось над гэтым разважаў і Алесь Адамовіч. Першая яго рэакцыя была, пра гэта мы даведваемся з яго кнігі, якая не так даўно з'явілася на свет, імя гэтай зорцы Чарнобыль. Першая рэакцыя Алеся Адамовіча на тое, што было, у мастацкім слове паведаміць пра чарнобыльскую катастрофу, і ён задумаў такія вось тэксты. Аповесць «Чалавеку респіратары», «Краіна, якой не шкада», апавяданне пра мудрага, клапатлівага кіраўніка народа, якога ўжо не было. Гэта значыць, все назвы тычацца паняцця народ. А ці ёсць той народ, які можа пратэставаць, які не згоден з гэтым? Ну і далей Адамовіч не з тых быў, хто на першай рэакцыі спыняўся, і ён заўсёды ішоў да канца, да мяжы, і вось яго адказ такі. А што ж далей будзе? Цяпер вось Чарнобыль. Цікава. Будзем дабудоўваць свой у 30 кіламетрах ад Менску? Альбо ўсё-ткі спахопімся? Хаця б такою цаной. На жаль, дарагі Алесь Міхайлавіч, у чыноўнікаў узнікла адчуванне, што гэта сапраўды абыякавасць народа, што яму ўжо ўсё роўна. Адамовіч далей удакладняе, што такое талерантнасць. Беларуская сціпласць і вытрымка? Не, гэта чыноўніцкая, а не нацыянальная рыса.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. 26 красавіка 86 года адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст. У Мінську сьогодні пройшов Чорнобильський шлях. Акція пройшла мирно, затриманняв не було. У часі акції активісти створеного руху за свободу почали збирати підписи супроти будівництва атомної станції у Білорусі. За півтори години до початку у Мінську Чорнобильського шляху на виїзді з Жодіна супрацовниками міліції був затриманий старшиня громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь», керівник Чорнобильської комісії АГП Олександр Волчанін. Олександр Лукашенко у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на забруджених територіях, де росте народжальність і знижується смертність. І він так само заявив, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. Невеликий мітинг для крижа пам'яті по ахвярах Чорнобильської катастрофи провели могилівські демократи. Міроприємство до годовини Чорнобильської катастрофи активісти опозиції провели у Кришеві де Горках.
І знову ми вертаємося у Дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. Сьогодні у Домі літератора круглий стол з уділом критиків. Тема міркування – білоруська література і Чорнобиль. Ці з'явилися знакові твори на гетую тему у Білорусі? Ці достатково асенсованая гетая білоруская беда? І ці усі аспекти гетай теми уже охопленыя білоруской літературой? Про гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале с удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Господарство, я памятаю, газета «Звезда» проводила акцию, конкурс припевок. И меня уразило, что гэты народ пишет про Чернобыль. Приведу я, к приклад, одну припевку. «Смутно стало жить на свете, унуки мруть у лазарете. От чернобыльской беды хоть живут еще дяды». Ведаете, у немцев есть такой выраз. «Гальген гумар», «Веселость висельника». На вашу думку, что это за з'ява? Что это за жанр частушки про Чернобыль? Ганна Кислицына.
Ну, мне здаецца, не толькі у частушках гэты гумар праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І вось час нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажа, што вы за людзі беларусы, у вас не абошчык, а вы тут гігікаеце. І я зрозуміла, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну вось на тым жа Палесі ўжо, праўда, то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, ну, літаральна учора глядзела фільм про Чорнобыльскую зону, і жанчына у клубе стала спяваць прыпеўку, это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, я разумею яе. Это была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальнае секса, яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне. І оно нам патрібне, а ми не повинні зникнути з твару землі.
Дякую, Ганна. Гади 4 тому мені довелося побувати у відселеній вёсці Бартоломеївка. Мені вразило, що оттуль вивезено все, що тільки транспортабельно. Вокни, двері, шифер со стрехов, не кажучи вже про меблю. І десь усе тоє спотребілося. Про гэта ёсць, до речі, добре оповідання у того ж Бориса Петровича, називається «Пахавання вёскі». Як мені бачиться, Чорнобиль завострив не одну тему у нашому громадстві. І одна з їх мародерства, імкнення нажитися любим коштом. І мені у той же час здається, що наша література, вона підступалася і підступається до чорнобильської теми не як однобока. Чи ж не так, спадарня Алла?
Махчима, ви розумієте, я ще протягуючи думку спадарні Ганни, я хочу сказати, що увогулі в житті вельми редко зустракається чистий жанр. Трагедія, комедія. Життя завсюди трагіфарс, ведаєте, це завсюди буває перемішано. У самий трагедійний момент раптом мне что здарается такое вельми, ведаете, смешное. У нас не так многие ведали Библию, але тут хотели, те не хотели. Але все вы ведаете, почали вот это читать, что и третий ангел затрубил, и звалилась из неба велизная зорка, як походня палающая, и упала на тротину рек, да на крыницы воду. И имя зорки читается Полын. И тротина воду перекинулась у Полын, и много людей померло от их воду в прогоркле. Вы ведаете, есть еще и вот этот вот момент, ведаете, свертание
вертання до християнства, вертання до духовного, вертання до високого, до духовного. Навіть Наталя Арсенєва, про яку мені доводилося много писати, яна так само присвятила вірш Чорнобилю. І закінчувала його так: «Де лепі возьму, помолюся, до людського і свой боль додам. Боже, Боже, один і в сусвіті, що усе знає, усе може, зробиш, каб за нас не покутували діти, не яни каб, а ми несли криш».
Дякую, спадарня Алла. І ще одна каля чорнобильська тема. У зоні, де створений заповідник, створилася своя екосистема. Паучуль флора і фауна скорочається, а у зоні помножається. Там з'являються такі види, яких у Білорусі спрадвік не було. І цікавий факт. У 1996 році у чорнобильський заповідник завезли 16 зубров для експерименту. І сьогодні їх більш за півсотні. Так і хочеться пафосно ускликнути, де ж той новий Микола Гусовський, який напише свою пісню про зубра у чорнобильській зоні. Каліласка, Михайло Тичина.
Звісно, такі з'яви, як чорнобильська катастрофа, вони дотичаться усього живого, бо говорка йде про життя на землі, яким воно буде. Є ж ідея в учених об тим, що і життя узнікло прикладно таким же шляхом, коли умішалася нейкая катастрофа, космос сам умішався у земні процеси, і народилося життя. Ну, але це все-таки гіпотеза. Експерименти махчимые. Найлепш було б, коли б гэтую зону менавіта так вось прагматычна і выкарысталі дзеля эксперыментаў, але добра памятаючы пра тое, што эксперыменты павінны мець мяжу, і гэта зона павінна быць вельмі надзейна ахаваная. На жаль, гэта няма. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Это один з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць.
І Каліласка, Ганна Кішліцына.
Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль, беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо обнародованыя вот літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобылі. Вось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна.
Дзякуй, і хіба апошняе пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі, хоць рашэнне аб гэтым ужо прынятае ўладамі. Якое ваша стаўленне да гэтага праекту ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла.
Ну вот я хочу только сказать, что в свою пору, коли у Австрии собирались будовать атомную станцию, были уже финансованные сродки. По-моему, уже навод почалось будовництво. Народ Австрии собрал гроши и цалком погасил гэты долг. И атомную станцию там будовать не стали. Мне здаецца, треба шукать некие иншие шляхи и некие иншие энергоресурсы.
Спадар Михайлович.
Краины Заходней Европы, Паўночнай Европы масштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. Вот мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а ўлады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Дамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і паднастроіць, і пасля пахмелля моцна націсне не на тую кнопку.
і Ганна?
Ніколи, читаючи Фауста, мені вельми веселіло місце, коли головний герой побачив лісопілку і сказав: «Спинися і мгніння, ти чудовна». Мені здавалося, що це неким вар'ястом, але треба сказати, що я була 2 роки тому назад у Голландії і побачила гэтыя вітракі, які робять електроенергію. І я сказала так само: «Спинися і мгніння, ти чудовна», тому що я розумію, що гэта вийсце для нашої країни.
Дякую, спадарство. І при кінці нашої гутарки ми, як звичайно, називаємо лепшие белорусские книги красовика, якія раім до читання нашим слухачам. Калі ласка, спадарня Алла.
Ну, я раяла б читати вот 33-й номер «Дієслова». Там видатні подборки Некляєва, Буравкіна, цікава проза.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Сергей Прилуцкий, 90-е forever. У перекладі гэта значить 90-е назаўсёды.
І Ганна Кішліцына.
Гэта книга «Цмокі лятуть на нераст» Марыкі Мартасевіч.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!